sudya öz kuşuga kaldırdı, onu okup çıktı, bizim jalibanı gatoy atiyet bilen çıktı da sudya. Вообще берди катта анака кетепти, уйин кетепти да берди ичида ҳозир. Мана қаранда, ҳозир аввал Ўзбекистон граждани бўлган, лекин ҳозирги кунда Украинада яшовчи Жумабоев Абдуманнон шаҳрхонлик, Андижонлик йигитни ноқонуний Россия судлари ва ҳатто ҳеч қайерда уни граждани Украина гражданлигини ёки Украина паспорти борлигини кўрсатмасдан қалбакилаштирилган ҳужжатлар билан Ўзбекистонга qaytarmoqchi. Ammo u O'zbekistonda qidiruvda edi. O'sha diniy ekstremizm bo'yicha uni O'zbekiston qidiruvga bergan. Sankt-Peterburgda aprel oyida qamoqxonalarda yotib chiqdi bu. Biz shug'ullandik, uni Rossiya prokuraturasi ozod etdi. Biz shaxsan o'zimiz 18-may kuni bilet olib berdik Moskvadan Lvovga ketishga poyezdga. Poyezddan pograничник, o'sha Rossiya pograничниклари olib tushib, shu Jumaboyev Abdumannonni hujjatlarini qalbakilashtirgan. Hatto prokuraturani Jumaboyevni ozod qilishi yoki umuman o'rta xalqaro qidiruvda yurganligini hech bir hujjatda bugun ko'rsatilmadi sud. Sud hujjatida.
Prokuraturaning qarori bo'lsa kerak, Jumaboyev chiqarish bo'lsa, u hujjat nima bo'ldi?
Bu hujjatni ham chekiga surib qo'yishgan, yirtib o'tarishganmi bilmadik, lekin men borib Peterga bularni hammasini olib kelib berganman, shunga qaramasdan, inobatga olmasdan, faqat bu O'zbekiston grajdani O'zbekistonga ketish kerak deb qaror chiqargan. Bunaqa qaror umuman Rossiya sudlari bunaqa qaror chiqarmasdi. Albatta biz majburmiz endi buni Yevropa sudi orqali. Bizda yetarlicha hujjatimiz bor, dalillar juda ko'p. O'zbekistonni talabi bilan qidiruvda bo'lgan yigitni Jumaboyevni bir oydan ko'p Sankt-Peterburg sizolarida o'sha qamoqxonalar turmalarida saqlangani va uni prokuratura generalna prokuraturani qarori bilan chiqqani, bularni hammasida bizga yetarlicha hujjat bor va bu yigitni biz baribir himoya qilamiz, olib chiqamiz xudo xohlasa. Bu yigitni asli taqdiri Ukrainada oilasi bo'lsa, Andijonda hech kimi qolmagan bo'lsa, bitta akasi bo'lsa ham, uni ham bitta akasi o'sha Hizbut Tahrirlikda ayblab 17 yil oldin qamalgan. Hali ham qamoqdan chiqqan emas u odam.
Sudya nima bilan asosladi? Qoldirish, kuchda qoldirish kerak deb, ya'ni ekstraditsiya qilish O'zbekistonga topshirib yuborish kerak deb beryapti.
Yo'q, bu ekstraditsiya deyilmayapti. Hech qayerda ekstraditsiya deyilmaydi. Bu qonunni buzgan, o'sha hujjatlar qalbaki emas, hammasi to'g'ri. Pograничниклар poyezddan olib chiqqan demagan. Go'yoki Jumaboyev Sankt-Peterburgdan aylangani kelgan Bryanskda, Bryanskda qonunlarni buzgan deb yozilyapti hujjatda, sud qarorlarida. Lekin bu unday emas, umuman buyruq asosida bo'layotgan narsa bu. Ukrainaga qaytarmaslik, hatto Ukraina grajdani degan, Ukraina vid na jitelstvosi bor, uni O'zbekiston, o'zbek pasporti yo'q odamni umuman O'zbekistonga jo'natamiz deb turibdi. Bugun sudga olib kelish kerak edi. Sudga majbur qilib o'sha yerda qo'l qo'ydirgan ekan ayrim hujjatlarga, lekin sudga qatnashmayman degan hujjatni qo'l qo'yganim yo'q, o'zlari qo'l qo'ydi dedim. Meni majbur qilishma, qo'l qo'ymadim dedim. Men telefonda gaplashib turman u bola bilan.
Ukraina konsulligi, Ukraina elchixonasi bu nimadan xabari bormi bu voqeaga?
Qaysidir bir Ukraina saytlari yozdi, lekin men bilmadim hozir kim. Bu vid na jitelstvosi bor Ukrainada, oilasi Lvovda, bola chaqalari Lvovda. Lekin bu insonni Rossiyani ishbilarmonlarida bundan 500 ming rubl qarzi bo'lgan. O'sha pulni olaman deb Peterga kelsach, olib qamalgan bu.
Hozir nima bo'ladigan bo'lyapti? Jumaboyev mana o'tkazib berdi. Endi abjalovni bo'ladimi, nima bo'ladi?
Endi buni Jumaboyevni taqdir hal qilish uchun biz Yevropa sudlariga murojaat qilib, buni zudlik bilan Yevropa sudlarining qarori bilan buni to'xtatib, o'zini yurti, o'sha o'zini bugungi yashaydigan, bugungi qonuniy yashaydigan o'sha Ukrainaga ketishini biz ta'min qilishimiz kerak va bunga biz erishishga harakat qilamiz. Barcha jamoat arboblari, inson huquqlari jamoat arboblari, jurnalistlar endi bunga qo'shilib yordam berish kerak. Bu og'ir masala, bunga o'xshagan muammolar o'zbekni boshida, o'zbek xalqimizni, millatimizni boshida juda ko'payib ketdi oxirgi paytda. Buni tinimsiz ishlagan bilan ham oxiriga yetib bo'lmaydi. Shunchalik odamlar hozir haqsiz, huquqsiz bo'lib Rossiyada bilasizmi, umuman Rossiya sudlari yoki prokuraturalar ayrim joylarga biz ishontirib bir odamni ustidan yaxshi ishlab bir odamni qutqarib bilamiz. Lekin bu davrda qutqarish davrida yuzlab odamlar xonavayron bo'lib ketadi, bilasizmi?